Effusio enim pro injustis, sanguinis justi, tam potens fuit ad privilegium, tam dives ad pretium, ut si universitas captivorum in redemptorem suum crederet, nullum tyrannica vincula retinerent. Quoniam, sicut apostolus aet, ubi abundavit peccatum, superabundavit et gratia, et cum sub peccati prejudicio nati potestatem acceperent ad justitiam renascendi, validius factum est donum libertatis, quam debitum servitutis. Quam iteque sibi in huius sacramenti presidio spem relinquunt, qui in salvatores nostri corpore negant humane substantiae veritatem, dicant, quo sacrificio reconciliati, dicant, quo sanguine sint redempti. Quis est qui tradidit semen ipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis? Aut quod umquam sacrificium sacratius suit, quam quod verus pontifex altari crucis per immolationem suae carnis imposuit, quam vis enim in conspectu Domini multorum sanctorum praetia mors fuerit, nullius tamen in sontis occisio propitiatio fuit mundi. Acceperon justi, non dederon coronas, et de fortitudine fidelium exempla nata sunt patientiae, non dona justitiae. Singulares quipe in singulis mortis fuerunt, nec alterius quisquam debitum suo fine persolvit, cum inter filios hominum unus solus Dominus noster Iesus Christus extiterit, in quo omnes crucifixi, omnes mortui, omnes sepulti, omnes sint etiam suscitati, de quibus ipse dicebat, cum exaltatus fuero omnia traham ad me. Fides etenem vera, justificans impios et creans justos, ad nature sue tracta participem, in illo adquirit salutem, in quo se invenit innocentem, et quia unus est mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus, per communionem sui generis ad pacem pervenit deitatis, liberum habens de eos potentia gloriari, qui contra hostem superbum, in carnis nostre infirmitate congressus, his victoriam suam tribuit in quorum corpore triumphavit.